Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 16-нчы утырышында барлыгы 16 мәсьәлә каралды. Аның эчендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, республика премьер-министры Алексей Песошин, Россия сенаторлары һәм Дәүләт Думасы депутатлары, хөкүмәт әгъзалары, профильле министрлык һәм ведомстволар, муниципаль берәмлекләре җитәкчеләре катнашты. Утырышны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. 2026 елга һәм 2027-2028 елларга план чырына республика бюджеты турындагы закон проекты Дәүләт Советы утырышында икенче укылышта һәм тулайым кабул ителде. 2026 елга республика бюджеты керемнәренең гомуми күләме 552 миллиард 200 миллион сумнан артып китәчәк, чыгымнар күләме 566 миллиард сум, бюджет кытлыгы 13 миллиард 800 миллион сум тәшкил итә. Утырышта каралган мәсьәләләр турында тулырак хәзер радио хисап кысаларында ишетә алырсыз.